ተናደሩ።
ዳውቶቶፍ አገፈቶቶ ሰገለ አሜሪካ ነጋንቴኝ ስናገው አተሞልተን ኩን ሰገለ አሜሪካ ራዲዮ ዳን ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ዲግደሚለም ዲግደሚሻኒ ፈዶሚ ተቆረጥ ቴሌቪዥን አንሞ ሳተላይት ኢትዮ ሳትረት አስ ስቱዲዮ ኬኛ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከለቲን ከደርቡ ሰገንታ ፋን ኦሮሞቲ ውያን ሀራ ሮቢ ፍልባና ዲግደሚ ሰገን በረኩመለማ ዲግደሚ ተቆ አከለቆ ሰው ኢትዮጵያ ተሙ ፍልባና ቁጣ ሰገን በረኩመለማ ፍቁዳ አፉር ኬሱነ ሲቱን ኬሳን አንቱጅቤ ሆራቲ ፕሮዲውሰሪን ኬን ንጉሱ ታምሬት አንገጡም ረሰገንታ ኬኛ ትንወሊን ትሁን አከልወር ዶፍታን ስናፌራ ኦዱ ትሩሳ ገረበ ፈቃዱ ተንስ እንደበርስ
አሸማ ተሞልታኒ ኦዱ ወን ራፍቀምኑ ኩኖቲ ናኖ ኡመቶታ ኪበሊታ ኢትዮጵያ ሁንዴ ሱዳፊ ቆፒን ስርነ ሰገሌ ከኑ ራወተሙ ኢሳ ዋጅሪ ቦርዲ ፍለኖ ኢትዮጵያ ደሜን ዞኒ ከፋ ቪኦኤቲ ሂሜራ ስርነ ሰገሌ ከኑ ከነ ሆርዶፉ ዳፊ ከናንቺቲ አርጋሙ ገባሳን ቪኦኤ ዮናታን ዘቢዲዮስ እትጋፈተማ ቢሮ ቅንዴሳ ፍለኖ ዞኒቻ ሀሶፍሲ ሱዳኒ አከገባሰቲ ቡፈኒ ፍለኖ ኩመቶኮፍ ኢበጃ ሶዶሚ ሰደቲ ቆፓአኒ ነሞኔ ሚሊዮኒ ቶኮፊ ቀጥ ያፈሩሞ ፍለኖ ዳፊ ገልማኒሩ ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ሚኦተኒ በርባቺ ሰዓታኒ ዱርሴ ገረዞኒቻቲ ካነርገ የሙተው በከወን ፍለኖ መርሳጃፋ እትንገጀ ፈምነ ካፋ ዳውሮ ሸካ ኦሞሊታ አናዳ ቤንች ሼኪፊ ኮንታኬ ሰቲ ፉልባናዲ ደማ በረኩመ ለማፍኩዳ ፉሪ አከታሲ ሰሙ ቤክሲሱ ኢሳ ገባስኒ ዮናታን ዘበዲዮሲ ኢብዘር አባተ ሞቱ ሞተገምቶ ማኔቲ እትጋፈተማ ኢመገርጋርሳ ካንታአኒ ማርቲን ግሪፍስ ከሌሳ ሐሳ መደህ ኦዱ ሮይተሪ ወጅኒን ታሲሰኒን ትግራይ ከሰቲ በልጭሙ አካይኖለ ዱበተኒሩ ኮንኮላአቶኒ ገርጋርሳ ፊአኒ ገረ ትግራይን ሴናኑ ኤርገዳን ቀማኒ ጂያሳዲ ታውይሳ ካንሂማን ማርቲን ግሪፍስ በልጭ ከነሚ ኡሜ ዋንታ ኤፊ ካንፈላ አርገቹ ደንደኡሲ ተርካንፊ ሞቱ ማንፉዳቱኒ ጀረኒሩ በከነ ሞኒ ኩመ ኢባ አፍሪ ሆሊ ሐላ በላ ከሰጅራንቲ ገርጋርሲ ሴኑ ደንደ ኤገሩ ኢቤንታ ኩዳን ቆፋ አከታኤ ካንዱበታኒ እትጋፈተማን ዲማ ገርጋርሳ ኩን ኮንኮላአቶኒ ፈይሰ ገርጋርሳ ሄዱን ትግራይን ሴናኒ ዋን ሂንዴብኔፍ ራኮን ኮንኮላታ አከጅሩ ሂማኒሩ ጃዶለሳቲ ካሴ ቦባአን ዋን ትግራይን ሴናን ጅሬፍ ኮንኮላአቶኒ ሱኒ ዋን ቲንዴቢያን አቡዳን ትግራይን ኬሳ አከቱራኒ ታውሲን ደንዳ አጀዳኒሩ አባኒ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማኒ ፉልባና ኩደጃ ኢብሰባሴን ኮንኮላአቶታ ገርጋርሳ ፊአኒ ትግራይን ሴናን ኢባ አፍሪፍ ጃተሚ ጃኬሳ ሶዶሚ ሰደዱ ዋን ዴቢ ኡሳኒ ኢብሱንሳ እያደታ አባኒ ምናኛታ አዱኛ WFFን ካሌሳ ቶራቲ ኡተሪ ኢሳይራቲ አካይብሰቲ ኮንኮላአቶኒ ጃታሚ ቶኮ ቲባና ትግራይ ኬሳ ባኒሩ ወልጋይ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማኔ ኢራቲ ኢቲያና ሙሜ ሚኒስትራፊ ሚኒስትራ ኢማላ ኢትዮጵያ ደመቃ መኮንኒ ወጅኒን ወለርገኒ ሐሳው ኢሳኒ ካንሂማን ማርቲን ግሪፍስ አካታ ገርጋርሳ ፈኢንሳ ኢራቲ ፎያ ኢንሲ ጅራቹ ኢሳ ኦቦ ደመቀን አከዱበተኒ ኢብሰኒ ፎያ ኤራጀቹ ቆፋይቱ ሂንታኔ ጫላ ፎያኡን ዋን ሄዱ በርባቺሳዳይ ጀቹን ኢሳኒ ገባ ሰሜር ኩን ሰገሌ አሜሪካቲ amma onkololeessa 1821 manni maree biyyattii fi seenetiin murtoo hindabarsu taanaan mootummaa yuunaayitid isteetsi akka cufamuu danda'u ministeerri maallaqaa yuunaayitid isteetsi jaaneet yeelen ibsaniiru rakkoon akkanaa kan uumamuu danda'u mootummaa yuunaayitid isteetsi baasii isaa kan waggaadhaa fi tilmaamame bakkaan gahuudhaa fi itti waggaayichiin dhumin baajanni mootummaa hirrina keessa yemmuu seenuudha jedhameera rakkina hirrina baajataa kana hanqisuudhaaf immoo mootummaan qarshii liqeeffachuu qaba akka seera biyyattiitti daangaa liqii dabaluudhaa fi manni maree yookaan caffin biyyattii fi seenetiin eeyyamuu qaba akka jaaneet jedhanitti manni maree biyyattii daangaa liqii mootummaa kana hin dabalu taanaan biyyattiin seenaa keessatti yeroo jalqabaatii fi waan baasii ittiin kaffaltu dhabuudhaan mootummaan cufamuu danda'a seenetii biyyattii keessatti dimokiraatota baay'ina qabanu kan hoogganan Chuck Schumer kaleessa akka jedhanitti daangaa liqii dabaluu irratti deeggarsa seenaatirootaa waliigalteedhaan moo akka danda'anu himaniiru garee mormitootaa warri rippaabilikaanii wixata dheengaddaa akka jedhanitti daangaa liqii ol kaasuu irratti akka fedhii hin qabne dubbataniiru mootummaa yuunaayitid isteetsi keessatti mana maree fi senatii keessatti dimokiraatonni akka sagalee caalaa qabanu hin beekamu United States warana ishe Afghanistan ke sabasu irratti kufati intofta umamu isa durata ani ajajota warana biyatti General Mark Macmillan himaniru. General Mark ajaja warana United States wala kesa kantani General Frank Mackenzie wajini ipsakennan kesati akajiranitte loltoni kumalamab ibbashani aka Afghanistan inturanu yadake nanus furatama argachu haka indandenye dubataniru. Bulchinsi Joe Biden akka yaada gorsitoota isaanii hin fudhanne General Mark dubbatanus White House garuu ammas murtoo waraana biyyatti Afghanistan keessaa baasuudhaaf President Biden dabarsan sirri akka ta'e ibsaa jira. Ordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenya afanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti amma gabaasattaanitti ceena. Uffannaa nyaata aadaa Oromoo faaya adda addaa gara dinagdeetti jijjiiruuf hojjetamaa jira jedha. Biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa agarsiisni daldalaa ayyaana Irreechaa bara 2014 sababeeffachuudhaan giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti qophaa'ee jira. Namoota oomishaalee adda addaa gurgurachuuf achi jiraniif kanneen bitachuudhaaf gara giddugala aadaa Oromoo deeman Tsahaay Daamxoo dubbistee gabaasa qindeessite qabdii kunooti.
Meeshaaleen faaya Oromoo, nyaanni aadaa Oromoo, uffannaan garaagaraa meeshaalee aadaa hojjechuudhaan madda galii godhatanii dargaggoonni hedduun ittiin jiraachuu eegalaniiru. Yeroo dhiyoodhaan asitti dargaggoonni hojii faaya Oromoo qopheessu irratti hojjetan kun walitti dhamiinsi gabaa rakkoo akka qabu dubbatu. Dargaggootas faaya hurrisaa yeroo baay'ee gabaan uffannaa aadaa Oromoo yeroo Irreechi ga'u qofaadha kan inni ho'u jedha.
Egaa akkuma beekamu dargaggoota hedduu qabna. Dargaggoonni keenya immoo carraa isaa yoo argatanii madda galii akka isaaniif ta'u carraa hojii uumuu gama kanaan ganaa aadaan keenya baay'ee nu hafata waan ta'eef aadaa keenya babal'isuu irratti ganaa baay'ee hojjechuutu nurraa eegama waan ta'eef dargaggoonni keenya kalaqa akkasii kalaquudhaan gara hojii kanaatti yoo galan madda galii isaaniif ta'a. Aadaan keenya sochumaan babal'ata jechuudha. Kanaaf iyyuu dargaggoonni keenya waan kana irratti ganaa guddaan nu hafata waan ta'eef akka kanaan akka jajjabaatan isaan gorsa jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun osoo yeroo yeroodhaan qophaa'e daldaltoota dirree hojii kanarratti bobba'aniif carraa guddaadhas jira. Tasfaayin.
Faayidaan baazaarii kanaa immoo gama ekonoomiidhaan tokkoffaan qaama kana gurguruu fi madda galii fi madda hojii ta'uu fi danda'a. Ittaansuudhaan immoo aadaan saba keenyaa aadaan saba Oromoodhaa akka babal'atuu fi akka ammayyaas kan deemuu qabu akka ammayyaa'aa deemu tajaajila jechuudha.
Aadde Misraa Abdurrahmaan yookaan haadha caayaa jedhamuudhaan kan beekaman waggoota 18 oliif huccuu aadaa Oromoo fi faaya garaagaraa hojjechuu irratti bobba'anii hojjechaa jiru. Agarsiisa daldalaa kanarratti hirmaachuudhaaf magaalaa Hararraa akka dhufan dubbatu. Yeroo carraan akkasii argamu bakka tokkotti walitti dhufuudhaan daldaltoonni meeshaalee aadaa Oromoo qabatanii argaman uffannaas ta'u faaya garaagaraa kan godinaalee Oromiyaa hundumti waan achitti argamaniif walirraa qooddannee galuufillee carraa guddaadha jedhu haati caayaa.
Silaa Irreechi qofarra ta'uu baatte carraa hedduu arguu ta'e magaalaallee wal jijjiiruudhaa jira. Gurgurtallee nama hedduudhaa wajjin wal agartaa. Walirraa illee amma lafa akka Oromiyaa irratti lafa adda addaa irraa dhufnaa miti. Karaa Arsiitti irraa dhufu meeshaa argee fudhata. Ani amma asirraa waan deemu meeshota godina Oromiyaa hundirraa'u maajirra fudhadheetti hin deemaa jechuun waan silaa yeroo biraa. Fagutti deemee barbaadu bakkuma sarara wal jijjiirraa fi wal harkaa gabaatii jira. Silaa Irreecha qofarra ta'uu baattee sababuma waan takka takkaan baazaarri kun qophaa'ee hedduu gaariidha.
Namni waan barbaadu bakka tokkotti gati madaalawaa ta'een argachuuf agarsiisni daldalaa kun tumsa qabaa kan jedhan ammoo namoota meeshaalee kanneen bitachuudhaaf gara gabaa kanaa dhufanidha.
Maqaan kiyya Oliyaad Bariisoo Jimaa Baabsoon jedhama. Wanti kun ammaan tana sarkaa Oromoo giddugaleessa godhatetti akkanatti qophaa'ee sarkaa baazarii fi egzibishinii kanarratti dhiyaachuun isaadha ammoo hiikolee gama adda addaa hiikolee dinagdee, hiikolee siyaasaa, hiikolee hawaasummaa Oromoodhaaf qaba. Hiikoo dinagdeetirraa yommuu kaanu dargaggeessi kan keenyaa faaya isaa, ulfaa isaa, meeshaa duudhaa isaa, eenyummaa isaa, mallattoo kallacha isaa, bokkuu isaa ittiin agarsiisaa ture. Uffannaa aadaa isaa, calaqqee halluu isaa ittiin agarsiisaa ture kana qabatee yogguu gabatti hin ba'u. kan gurguru qofa oson taane inni bitatu matansa akawan dinagde gudda tokko qamasa ulfasa use tokko tilakka dinagde mallakan shallagamne sabitate isa gurguru fimmo dergagesi jiruf jirenyesa marfata le isa letosa awasummasa walqitefate akatti adem dergagesi hoji qacarri qofa egata oson taane kalaqa samusa kesejru kan bifa addadatin bitinna isa walitti qabate kalaqasanin wucu ada kan durani yero ayyana fi saganta garagalati qofa ye fatansan guya kami yokata itu fatamun dendamuti halkan cisichaf akamjetutti guya ganama gadibawun akamjetutti badda fa kamjetutti gamoj fa kamjetutti badadare fa kamjetutti halakallin sagad gulle sagodatet wucu ngodjetame rakesa wuddemtani laltani tutay hamate kesad demanture wucu wan asitijrankun ulfa wan asitijrankun midagumma isanitin alattuyu halakallin sakan gidugalle sagodatan
addisi fanta shome qindesitu agarsisa daldala rech barakumalama kuda afritim
do kanati qopawunsa gidugala ada romo wante gidugala kanati mo namota baye walka gaddarga kota baye walka wansan ilalu tidufanimo fataa da kasmi daga hargachun bakata kota hargachu jarafi yarone ro rechati wante fi undu midage mulachu fi wanka na dwaka sitargachu filanno baye skaba wanto ni garaddo garagara ta ora moddo to kotiga fadifanu filanno garagara hargachu fi baye murtesa da wante
irrech guya galatati yero ittu ummani oromo uma isa itti galate fatudam ayyana ummata miliyonata keesumesu kana garama dagalit jijirudaf akkasumas dergaggotaaf carra hoji akkatauf hojjeta majrajeda odifannon biro adaf turizimi oromiyam kanaf irrecha maqada hachudan sagantalen qoppan maddagali akkataan akkasumas adan ummata oromo kana fakkata akkajedam gochudaf bua qaba kan jidanammo itti ana hoggana biro adaf turizimi oromiya fi hoggana dame misoma ada obbranu buteti
agar sisni bazare gizibishini kuni aka qopaus kan barbade kayoni saini guddane irrechi ayane refanna ko fatayetini dabrun qabu madda turizimi ta udanda uda qaba madda dinigde ta udanda uda qaba oromoni qabeyni guddane woloti jedetini ni kayadu irrecha irrechi kesatu finfinetti refatamu kan jalkabeti jere wogotini sadan kana kesatida yero sadafati amma kane asitige gefamati injuru barale ngadda sababi covid itin akata barbadame ni sadar kabar badamu sonatti kabajun indandene karama gol fakkatuni irrechi qofa meti kanini carrani sa dangayetin kanture wontonni irrechaf barbaachisan aadan duudan seena ummat oromo wonti calankisisu danda faayan oromo uffanni aada oromo asitti baheetinini agarsiisa aadaarrattis namoonni adda addaatis bitataniiti itti fayyadamuu akka dandan taasisuudhaaf carraan akkana hin uumamne ture bara kana garuu irrechi karaa bal'ina qabuun jaalattoonni ayyaana irrechaa sabaaf sablammoota biyya kanaa kan ta'anii fi ummanni oromoo guutummatti baay'eetiin irrecha kanarratti hin hirmaata jedhameetiin waan yaaddamuuf baazaariif agarsiisnu kuni waan oromoon qabdu jala bultiisaatitti hawaasni aadaa oromootiif seenaa oromootiif duudhaa oromootiif hin beekne akka baru taasisuufiin ummata oromootiif ta'ee jaalattoonni aadaa oromoo jaalatan asitti dhufaniitiin faaya uffata aadaa oromootiin faayamuu kan barbaadan ammoo carraa akkanaa kan argataniitiin akka faayaman taasisuudhaa fi baazaariif egzibishiniin kun asii banameetiin tajaajila kennuu akka danda'u taasifamuudhaa fi kan yaadamee baname jechuudha.
Agarsiisni daldalaa kun gama tokkoon namoota hojii daldalaa uffannaa fi nyaata aadaa oromoo akkasumas faaya oromoo irratti bobba'aniif madda galii isaanii babal'isu gama biraatiin ammoo aadaa uummatichaa beeksisuudhaa jiran. Sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Kanumaan wal qabatee torbannuuf ayyaanni irreechaa hora arsadiitti kabajamuuf jira. Abbootiin gadaa bara kana namoonni martinuu akka ayyaana irreechaa irratti argaman kan beeksisan yoo ta'u, bulchiinsi magaalaa Bishooftuu ayyaanichaaf qophii barbaachisu kan gochaa jiru ta'uu beeksise. Galmoo Daawit aangawoota waajjira aadaa fi turizimii magaalaa Bishooftuuf abbootii gadaa irraa dubbisee gabaasattaanu qindeesseera.
Abbootii gadaa irraa dubbisee gabaasattaanu qindeesseera. Reisa ora Finfinneen booda kakabajamu Reisa ora Sadiif magaalli Bishooftuu qophii irra jirti jedha waajjirri aadaa fi tuurizimii magaalicha. Obbo Kibaboo Dabalaa hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu kabaja ayyaana guddicha kanaa fi qophii taasifamaa jira jedhan akkasitti dubbatu.
Keessumaa hedduutu biyya keessaa biyya alaatiin nurratti dhufa. Keessumaa dhufu kan ammoo seeran simannee seeran keessummeessuun dirqama keenya waan ta'eef kana beekne qophii al duree gaggeessineerra. Magaalli keenya giddugala tuurizimii fi aadaa waan taateef giddugala kana caalatti keessummaa keenya simattee to'ii seeran deebisuu akka dandeessuuf baay'inaan qophii gooneerra. Inni guddaan nagaaf nageenya uummanni keenyaaf bahee akka deebi'uuf nageenya eegsisuudhaan wal qabate uummanni keenya magaala keessa jiru hundi bakka jirutti nagaa akka tiksu namoota faallaa deeman to'achuun akka danda'amu barbaachisaan ta'e karaa qaama mootummaatis abbootii gadaa wajjin ta'uudhaan hojii bal'aan hojjetameera. Ammas kun cimee itti deema. Karaa biraatiin keessummaa simachuudhaaf waan barbaachisu keessaa inni tokko bakka bulan bakka nyaatan qopheessuudha. Kanaan wal qabatee hoteelota riizoortiiwwanii fi paarkii adda addaa irratti qophii barbaachisu hunda qulqullina akka qophaa'an kallattiin kennamee koreen dhaabatee koreen to'annoo gabaatii fi qulqullina hoteelotaa to'atu dhaabbateera. Kun waldaa hoteelotaa magaalaa wajjin ta'uudhaan qindoo manaan hojii hojjetamuudha. Yeroo kana haala kanarratti hubannoo guutuun kennamee uummanni keenya keessummoota seeraan simachuu akka danda'an garaagarummaan gabaallee akka hin uumamne kana to'achuudhaaf hojiin bal'aan hojjetameera. Karaa biraatiin qulqullina magaalaa eegsisuudhaan wal qabate magaalli keenya magaalaa giddugala aadaas tuuristii harkisuu waan danda'u innaa jennu kanaaf haala mijataan uumamuu qaba. Haroowwan gaarreewwan jiran giddugala tuurizimii keessaa isa tokkodha. Naannoo kanatti qulqullinni isaa eegamee ta'ee uummanni keenya nagaan dhufee nagaan deebi'u akka danda'u an hojjetamu cinaa yeroo ammaa kana qulqullina naannoo haroowwan keenyaa eegsisuu irratti hojii bal'aatu hojjetamaa jira. Kanaafis koreen dhaabate yeroo ammaa kana hojii bal'aa gaggeessaa jira.
Kana malees ardaa irreessaa keessatti bu'uuraalee misoomaa barbaachisan babal'isuu irratti bulchiinsi magaalaa Bishooftuu hojjeta akka jiru himanii jiru. Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundee abbaa Langaa Gadaa Tuulamaa ta'uu dubbatu. Tuutni abbootii gadaa ayyaana kana qindeessu hojiirra jira jedhu.
Karooraan qabamee jira. Karooraan hoo qabamu ayyaanni kun waan ittiin kabajamus baajata adda addaatis ta'ee haala mijeessus ta'ee hojmaatarra jira. Karooraan jira. Ayyaanni kun arsadii qofaan nuti Finfinneen wal qabatee jira. Dursaan kabajamu gaafa 22 hora Finfinneeti. Horri Finfinnee irrattis qophiin qophaa'amaa jira. Qophii kana san qopheechuu koruma kana gadumaa Tuulamaati. Abbaan Gadaa Tuulamaati. Abbootiin Malkaa hin jiru. Abbootiin Malkaa qopheessuudha. Malkaan haxaaramuu qabaa. Qulqullaa'uu qaba. Duraan dursee wanti jiru qulqullinni isaa maal fakkaata? Araddaa isaa mijeessuudha. Haala mijeessuu irra jira. Qulqulluumni isaa hojjetamaa jira. Qulqullaa'amaa jira. Qulqulleessaa jira. Koreen qulqulleessituun qulqulleessisaa jira. Magaallis qulqullaa'aa jira. Araddaan kunis qulqullaa'aa jira. Haalli qulqullummaan isaa hojjetamaa jira. Inni hoodhume booda abbootii malkaa akka qophaa'anii mijuu isaanii jifuu isaanii qabatanii akka qophaa'anii kormeef dullachi bitamee haxaaratu nu hafa.
Abbaa Gadaa Fiqaaduu Abarraa Hundee sana boodas malkaa kanatti akka wanti xureessu hin seenne hojiin eegumsaa haga guyyaa irreessaatti taasifamaa jedhan. Asumaanis waa'ee qabiyyee lafaa kan malkaa arsadiis yaada kennanii jiru.
Wanti kun karoora keessa jira. Hannu daangessee haala yerooti. Haala keessa jiru haalli yeroon kun mijataa nuun ta'an kana jedhee yookaan immoo akka ogummaatitti kenname kana jedhame nuu kenname hin jiru. Hannu kenname hammatti jala bultee kanatti hannu kenname. angal matulama kartanisa kabiye misano kenna major ankana garu malini dangi famijira tumasir nagadati tumasir nagadati wan dangi famijiru danganisa aradanisa tuma major malkan kun safu gaba namni malka kana turis namni malka kana ra wagode busona jere muka jere seera male yoota gadaatti jiraate hin adabama waan kana beekuuf jiraatan naannoo kana kana sifaffateetuma jira daangaan isaa ammammaatitti nu harka tuqamee hin beeku.
Abbaa gadaa fi qaadduu abarraa hundee dhiyeenyattis bakka ulfoo kanaa fi kaartaan adda ba'e akka kennamu abdii akka qaban himanii jiru. Obbo Kibaboo Dabalaa hoogganaa waajjira aadaa fi tuurizimii magaalaa Bishooftuu qabiyyee lafa Irreecha Horaar Sadii kana hagam akka ta'e ifaan dubbachuu baatanus naannoo horaa kanarra warra seeraan ala qubate kaafnee amma sirnaan kunuunsi taasifamaa fi jiraa jedhanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Horaar Sadii, Bishooftuu.
Komishinariittiin olaantuun dhimma mirga namaa kan tokkummaa mootummoota mirga namaa balaaf saaxiluu malaa ka jedhame gurgurtaaf fayyadama sirna teeknoolojii artificial intelligence jedhuurra ugurri akka kaa'amu waamicha dabarsan. Liisaa Shilaayin Jenevaarraa gabaasteetti bafaqaaduu dhiyeessa.
Gabaasni Michelle Bachelet kun mana maree mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif kan dhiyaatu yommuu ta'u, teknoolojiin diijitaalaa guddachaa dhufe haala inni mirga namoomaa miidhu irratti xiinxala kenna. Akka gabaasa kanaatti hubannoo namtolcheen yookaan artificial intelligence waan gaariidhaa fi ooluu danda'a. Haa ta'u malee mirga namoota dhuunfaa fi mirgoota biroo irratti rakkoo hamaa uumaa jira. Peejii Higgs waajjira mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti daayireekteera kutaa hirmaannaa mirga namoomaa yookaan isa thematic engagement jedhamee waamamuuti. Akka Higgs jettutti sirni hubannoo namtolchee dogoggoraa fi loogii of keessaa qabaachuu danda'a. Kun immoo hojii irratti loogii uumuudhaan namoonni wabii hawaasummaa fi tajaajila waliigalaa kan arganne daanqaa ta'a. Dabaluudhaanis itti fayyadama dogoggora hubannoo namtolchee irraa kan ka'e namoonni hedduun dameewwan seera kabachiisuu nageenya biyyoolessaa sirna haqaa fi bulchiinsa daangaa irratti bifa hin barbaachifneen akka tajaajilamaa jiran kan ibsu ragaa hedduu qabaachuu dubbatan. Yeroo hubannoon namtolchee yookaan artificial intelligence namootan eenyummaa isaaniitii fi bifa shakkii qabuun addaan baasu argineerra. Teknoolojiin yookaan qaroomni baayoomeetirikii kanneen akka beekumsa fuulaa, facial recognition fi beekumsa miiraa emotional recognition akkasumas ashaaraan faan hojiirra oolaa jiru. Karaa biraatiin fageenya irratti namoota addaan baasaa jiru. Akka dhimma galmaa'ee jiruutti yoo madaalame immoo dogoggoraan namootan addaan baasuu fi dhiibbaa hin barbaachifne geggeessuun garee muraasa warreen lakkoofsaan hedduu hin taane irratti raawwata jedhan Peejii Higgs. Gabaasni kun akka dabalee ibsutti teknoolojii baayoomeetirikii irraa caalaa kan fayyadaman mootummoota, dhaabbilee sadarkaa addunyaa fi kaampaanota teknoolojiiti. Sababni isaan fayyadamanuufis namootan fagoodhaaf dhiyoorra jiran addaan baasanii baruufi. Kun immoo akka isaan akka barbaadanitti namootan dhuunfaa hordofaniif carraa kennaaf. Komishinarri olaanaan mirga namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii teknoolojiin baayoomeetirikii fageenya irratti hojjetu bakka namoonni baay'een argamanitti akka hojiirra hin oolle dhorkamuu akka qabu gorsaa jedhanii Peejii Higgs. Meeshaan teknoolojii kun mirga hawaasaa yaaddoo keessa akka galches yaadachiisaniiru.
Without immediate and far-reaching shifts in how we address AI deployment.
Jijjiirama hatattamaa fi tarkaanfii dhiibbaa uumuu danda'u hin fudhannu taanaan hojiirra ooluunii fi babal'iinsi hubannoo namtolchee artificial intelligence miidhaa nama geessisaa jiru saffisaa fi hangaan dabaluu danda'a. Haalli nama gaddisiisu kan biroo immoo hojii irra oolummaa fi itti fayyadama hubannoo namtolchee irratti iftoominni waan hin jirree fi rakkoon ni geggeessu beekuun iyyuu rakkisaadha jedhan Peejii Higgs. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hooggantuun mirga namoomaa akka himanitti mootummoonnii fi kaampaanonni haala ittiin hubannoo namtolchee hojjetanii fi itti fayyadaman irratti iftoomina uumuu olaansuu qabu. Akka Michelle Bachelet jedhanitti faayidaan hubannoon nam-tolchee yookaan artificial intelligensii namootaaf kennu waan haalamuu miti. Haa ta'u malee ittuu hin beekamin fageenya irratti mirga namaa dhiibuu danda'uun isaa isa caalaadha. Jedha dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti koomishineerii olaanaa mana maree mirga namoomaa waabeeffachuudhaan gabaasni Liisaa Shilaayin Jeneevaa irraa qopheessite. An Bafqaadu Morodaati.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Waan fedhe ta'uyyuu Daani'eel Orteegaa fi Rosaariyoo Muriiyoo filannoo irra deebiin gaggeeffamu. Orteegaan marsaalee walitti aanan 4 pireezidaantii Nikaraaguwaa gochuun filachiisutti cichanii jiru. Sana bira darbuun hawaasa siviilii, gaazexessoota, qeeqxotaa fi mormitoota siyaasaa irratti duula doorsisaa sodaachisuu fi cunqursaa bal'aa labsanii jiru. Seera gatii jabaa nama baasisu raggaasisuun qeeqa marsariitii irratti kennamu ittisuun dhaabbatootaa fi daldaltoota kanneen maallaqa biyya alaa irraa gargaarsaan argatan akka dhaabbata biyya alaatti akka galmaa'an gochuun mootummaan maallaqa isaanii to'achuu akka danda'u akkasumas seera Nikaraaguwaa fooyyessuun adabii hidhaa umrii guutuu kanneen jibba mootummaaf qabaniin yakka raawwatan jedhe adabuu barbaada. Orteegaaf Muriiyoon kan to'atamu kaawunsiliin filannoo muummichi paartii mormituu guddicha beekannoo seeraan qaburraa mulquun filannoo itti aanu keessaa baasee jira. Kaadhimamtoonni mormitootaa hidhamanii doorsifamaa fi dorgommii keessaa akka ba'an gochuuf jecha yakka irratti dhiyeessaa jiran. Yakki kunis seeraan ala maallaqa deddeebisuu fi uummata Nikaraaguwaa miidhuu fi mirga isaa mulquu jechuun yookaan immoo ibsa tokko malee hidhaa jiru. Tarkaanfii hamaa Orteegaa fi Muriiyoon deemokiraasii Nikaraaguwaa irratti fudhatan qaama waliigalaa karoora baasu seera tumtoota mana murtii fi kanneen filannoo gaggeessan kan mootummaatiin hojiirra oola. Tarkaanfii Orteegaan fudhatu hojiirra oolchuu keessaa kanneen harka qaban aangawoota filannoof paartilee siyaasaa kan Nikaraaguwaa 19 ministiriin dantaalaa kan Yuunaayitid Isteets uggura viizaa kaa'ee jira. Baatilee darban 3 pireezidaant Daani'eel Orteegaa fi haati warraa isaanii akkasumas ittaanaa pireezidaantii kata'an Rosaariyoo Muriiyoon nama aangoorra turuu isaanii mormu kamiyyuu doorsisaa turan. Kunis kaadhimamtoota siyaasaa, gaazexessoota, barattootaa fi hoogganoota daldalaa, hojjetoota waajjiraa kan mootummaan ta'in yookaan NGO falmitoota mirga dhala namaa fi warra filannoo sadaasa 7 fuullee keenyaa gaggeeffamuuf jirutti dorgomuuf kaadhimaman dorgommiin ala gochuudhaan kurna hedduu hidhanii jiran jedhan dubbihimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis ibsa barreessaniin. Tarkaanfiin amma fudhatame kun isaan maandura abbaa murtii, abbaa langaa fi miseensota maatii aangawoota kanaa 150 uggura viizaa kaa'ametti kan itti fufe ta'uunis ibsamee jira. Uggurri viizaa kun lammiiwwan Nikaraaguwaa kanneen karaa kamiin iyyuu deemokiraasii tuffatan yookaan dhiittaa mirga namoomaa kan akka hiriira karaa nagaa gaggeeffamu ukkaamsan ilaallata. Kunis maatilee aangawoota gocha kana keessaa harka qabanis ni ilaallata jedhameera. Dubbihimaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteets Piraayis akka jedhanitti tarkaanfii deemokiraasii irratti fudhatan keessaa kanneen harka qaban itti gaafatamtoota gochuuf cicha qabnu agarsiisa. Yuunaayitid Isteets keessatti immoo warra akkasii hin simataman jechuu isaanii gulaalaan har'aa ibsuudhaan yaada isaa xumuree jira.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu ture.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiidhaan qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumuraa feesbuukii marsariitii keenya irratti illee nu argattu. Yaadawwaniif qeeqii keessan babal'inaa fooyya'ina sagantaa keenyaaf gubaacha qabaa qophii boriitiin walitti deebinaa. Halkan gaarii nagaatti bula.